que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros. Damos a benvida a este tempo de radio, a este fío aberto, a este tempo de radio que cada semana comparece o alcalde de Leiros. Muy buenas tardes, alcalde. Benvida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como sempre, recordamos a os ointes de Radio Leiros que a súa disposición temos dos números de teléfono. Son o 981-63-1078. O teléfono directo da radio, 981-61-0000, por si queren plantexar alguna pregunta ao longo do programa. Volvemos a falar da área metropolitana, alcalde. Volvemos a falar da área metropolitana porque, bueno, parece que os dous partidos mayoritarios, os que falaron nuns ou noutros momentos da creación da área metropolitana tamén, pois agora pois non queren saber nada.
Bueno, eu que quería comentar hoxe aquí da área metropolitana, o outro día tivemos unha reunión os concellos, parte dos concellos, algúns non foron os do PP, e foron os do PSOE, e foron o goberno de Cambre, o goberno de Sada, e o goberno do Leiros, non? Isto, o PSOE, como se sabe, pertenece ao Partido Socialista, os tres concellos que están dentro da área metropolitana, e, bueno, na reunión do outro día, pois quedou en evidencia a postura, porque por parte de Cambre se preguntou que pasaba con ca Coruña, porque non a Coruña non tomaba o acordo para incluirse na área metropolitana. O alcalde contestou que non tiña os votos necesarios, porque había dous partidos que se opoñían rotundamente a que se acordara o acordo da área metropolitana. Un, o PP, que, bueno, pues xa non falamos nada sobre él, e outros, os concejales do PSOE. Claro, un sinsentido que haya municipios do PSOE dentro da área metropolitana gobernados polo PSOE que estén demandando a creación dunha área metropolitana, é que nun concello como a da Coruña, os 4 ou 5 concejales que ten o Partido Socialista, pois resulta que non queren a área metropolitana ou boicotean a área metropolitana, porque se eles votaran, aínda que o PP non votara, se acordaba por maioría e, por tanto, procedía a creación da área metropolitana. Unha vez que acordado isto, os concellos tiñan que dirixirse a Xunta de Galicia, como non é de outra, non pode ser de outra forma, para que xa, entre todos, levar adiante a participación da Xunta, a participación da Diputación, levar adiante a área metropolitana. A área metropolitana, para que? A área metropolitana é para que a Coruña e a comarca progresen, para lograr máis infraestructuras, para lograr melloras, para que veñan para esta área novas empresas a instalarse, e, por tanto, creación de empleo. Bueno, un montón de temas importantísimos que están detrás da creación da área metropolitana e que está sendo boicoteada, sin máis, polos concejales de un partido que non está, o Partido Socialista non está en contra das áreas metropolitanas. De feito, en Vigo crearon a área metropolitana, e o presidente, neste caso, do Partido Socialista, é o alcalde de Vigo, e resulta que na Coruña, estes concejales que ten o PSOE, non, resulta que se opoñen a capa espada co argumento baladí de que se o aproban que ten máis protagonismo o alcalde da Coruña. Pero que importa? Importa o protagonismo das personas ou importa o fin que se persigue, que é crear un ente forte que demande cousas para a comarca da Coruña, que demande equipamentos, servicios, infraestructuras, non? Bueno, pois está claro que con estes concejales do PSOE non vai a ser así, non? Entón, eu hoxe acabo de contestar, porque, claro, fai alusión aos concellos da comarca, que máis ou menos, gracias á xenerosidade da Coruña, se debe referir a etapas anteriores, non? Cando gobernaba o PSOE e o PP tamén.
Sí, pois, o resto temos agua e basura,
que, resulta, ¿no?, que podemos consumir agua e podemos consumir basura. Bueno, eu lle recordo nesa carta de que a basura, cando caeu o vertedoiro de Bens, un problema gravísimo para a Coruña, os concellos da área metropolitana, encabezándose a eles, Oleiros, aportamos o noso esforzo para que a Comunidade Europea lle financiara a eliminación dese vertedoiro de Bens e financiara tamén os cartos para crear un novo vertedoiro e donde se depuraran,
trataran
os residuos, sí, non? Bueno, pois naquel momento, gracias a estes concellos da comarca, se puido facer esa obra. Cando dice, no, que temos na comarca da Coruña, temos dentro da Coruña, temos dous servicios que nos están dañando a imaxen, por tanto, se beneficiamos de fora del. No, nos pedíamos en aquel momento, cando caeu o vertedero de Bens, pedíamos que se levara adiante entre o Concello de Culleredo, nun área que xa tiñamos buscada entre todos, máis o Concello de Laracha, ao lado de unha zona por onde pasa o ferrocarril, non? Para que os vertedoiros, aquilo, o que non fora posible reciclar, se levara a Sogama en aquel entonces, non? A parte negativa, os rechazos, como se están levando ora a outros vertedoiros por aí diante. E hubo unha oposición frontal do alcalde da Coruña en aquel entonces, frontal total, non, que quería facer aí. E o fixo aí, por tanto, que non lle veñen agora dicindo a nadie que está aí porque o puxo non sei quen. Puxo aí por decisión personal do alcalde da Coruña en aquel entonces, sabendo que se creaba un problema, porque ademais esa planta nunca funcionou ni nunca reciclou. Lamentablemente reciclamos os concellos, pero cando chegas alí hai unha parte minoritaria que se recicla e o resto son rechazos que se están mandando a outros sitios. Por tanto, é un vertedoiro máis, un bens número 2. Non? Un verdadeiro ben número. E respecto á agua, cando dice, no, é que gracias a nosotros consumen agua. Non? Que gracias, señor concejal, que generosidad, dice él, generosidad de la ciudad de La Coruña. Pois gracias aos concellos da comarca, e gracias a Coca-Cola, gracias a Estrella de Galicia e ao Porto da Coruña, que somos os grandes consumidores da agua, ademais da ciudad da Coruña, pois aportamos os beneficios que ten Sogama, que lle supón...
Emalsa, quer dizer.
Perdón, Emalsa, sí. Que lle supón unha media de 2 millóns como mínimo cada ano de beneficio. Bueno, pois a agua, a lei dice claramente, as leyes do Estado español, dicen que os servicios non poden ser un negocio de nadie. Por tanto, se ti recolles a basura, se costa 100, hai que recuperar 100. Pero non pode recuperar 110 ni 120. Tens que recuperar 100. E a tasa é... hai que poñela para recuperar esas cantidades. E no tema da agua igual, pero pagamos máis caro o suministro da agua os veciños da comarca que os veciños da Coruña. Porque a nós nos tratan, no Puente Pasaxe hai un contador, no Puente de Burga hai outro contador, e entre Oleiros e Cambre hai outro contador que ven desde Bergondo. A agua, para Oleiros e Sada. Bueno, pois pues eses tres condutos, hai tres contadores gigantes, donde se nos cobra agua como se formos un veciño calquera, da Coruña. E logo nós temos que distribuir agua por todo o municipio, as fugas, as tuberías, os aumentos, os traballadores, a empresa de todo eso o temos que pagar nosa parte, non? Por tanto, cunha carestía moi grande en relación á Coruña. Eles se benefician, entra a agua en alta, non? Na Coruña xa vai a distribución, o precio xa vai todo incluído, vai o mantemento das redes, vai as tuberías, vai a renovación de tal, os depósitos de agua, outro do traballador, todos os traballadores que ten Emalsa, que por certo, Emalsa ten unha cantidad de traballadores que moito deles non pegan palo. Colocados na época gloriosa do goberno do PSOE na Coruña. E se algún me está escoitando, quere que non é verdade, que mo diga. Hai unha sobrecarga de traballadores na empresa que moitos deles se metían aí porque había que manter o partido fora como fora, non? Bueno, pois esta é a situación que hai. E, por tanto, lamentar este tipo de socialistas, non? Que hai aí, eu xa lle poño na carta que igual está pensando que seguindo esta política de destruir a Coruña, destruir o goberno da Coruña, igual está pensando, pactando cousas puntuales, por certo, a cargo dos fondos de Emalsa, non? Se acaban de repartir 2 millóns de Emalsa para dar as subvencións que quere dar o concejal este socialista a sus entidades en la Coruña. Cando as entidades son, da cidade da Coruña non ten que dalas ningún grupo político, tenas que dar o goberno que dirige a cidade, non? Pero queren poñer yo que o sello que gracias a nosotros el club tal, el club cual, va a cobrar aquello. No, vai cobrarlo porque yo dá o Concello da Coruña, non yo dá estos ciudadanos que representan a un partido que eu lle deseo o mellor, o Partido Socialista, a recuperación, pero é unha vergoña o que está a acontecer con estas personas que tanto daño lle fan a un partido que neste momento está en recuperación a nivel nacional e tamén a nivel galego, non? E que haya, por un lado, unha postura de alcaldes favorables á área metropolitana e 4 concejales que están aí na cidade da Coruña despois de ter a maioría aplastante, teñen que preguntarse por que perderon esa maioría aplastante que tiñan e ao ritmo que van, irán a menos, desde logo, desta forma que están facendo, por tanto, creándolle un daño. Eu me preguntaba, e remato, si o que persiguen é igual que pasou en varias localidades que agora onde o PP está presentando mocións de censura, onde hai un concejal ou dous de un grupo, o PP que ten maioría sin chegar a tela absoluta, pois lles dá a alcaldía, porque ao final que maneja todo o PP. O alcalde de Coristanco poñía como exemplo un alcalde do PSOE, un solo, non, que se escapou tamén, tamén era unha voz libre, e resulta que máis cinco, máis seis concejales do PP. Non? Por tanto, fan unha maioría. Quen goberna? Está claro quen goberna. Quen goberna en Miño? Está claro quen goberna en Miño. Non goberna o alcalde, gobernan os que apoyaron a esa persona sola para estar aí, porque les son os que por detrás están facendo e desfacendo o que lles dá a gana. Lamentable que isto aconteza, lamentable que isto aconteza na cidade da Coruña, unha cidade tan importante, a máis importante de Galicia, é lamentable que isto aconteza en esta cidade, é lamentable que se este intentando parar o progreso por impedir que, como dice este señor, por chamarlo de algún modo, es que si no saca el alcalde fotos, ¿no?, con los alcaldes de la comarca. Oye, si usted quere sacar a foto, veña, que non temos ningún problema en sacar a foto con nós, sí. ¿No? Non temos ningún problema, pero vostede poñase o carro e tire do carro para que isto funcione. Por tanto, lamentar esta situación da área destos.
Mire que vamos anos falando da área metropolitana.
Sí, pero fíjate que contradición, non? Nun mismo partido todos os alcaldes están a favor, e catro concejales que ten ou cinco que ten aí na Coruña a facerlle a labor ao Partido Popular neste caso.
Bueno, vos recordamos os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078 e o 981-61-0000. Vamos con outro asunto, modificación de ordenanzas fiscais. Bueno, sabemos que van a subir o IVA a autopistas do Atlántico moito.
Sí, vamos a ver, cando se fala de ordenanzas fiscales e de subida de impuestos, pues, se por iso o galiñeiro, non? Sí. Aquí non se está subindo, nada máis co que marca, hai unha obligación, que todos os concellos de España e as comunidades autónomas, etc., teñen obligación de subir as tasas o IPC, o incremento do coste da vida, non? Uh-huh. Ao largo dun ano. O IPC o ten fixado o Goberno da Nación para os concellos e as entidades e as distintas entidades que compoñen a Administración uh-huh. de España no 1,4. E iso é o que hai que modificar as ordenanzas. Non? O 1,4 se vai a modificar para leválo adiante, bueno, estar o día na, porque senón, co mismo o subirse os salarios, que supostamente van a subir, a ver, esperemos que o suban, e o subirse toda a vida, pois non poden quedar o que son estas tasas ou impostos reducidos, non? Porque entonces habría un perxuicio a hora de xestionar o concello.
Claro. Volvemos ás tasas agora, porque temos unha chamada de teléfono. Hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
¿Qué hay vos?
Mira, era para decirte, señor alcalde.
Sí, sí, adelante. Sí.
¿No?
Sí, 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 sí.
Ahí en Santa Cruz, na ponte do río, ali da Gaiteira.
Sí.
Que hai unhas vallas amarillas xa
sí.
Na misa. Eu vexo un señor maior todos os días pasar por ali, coa bolsiña, co pan e o periódico, e vais agarrando as vallas. E un día vai a caer abaixo o río, porque as vallas moven. Era por eso, nada máis. Por eso.
Muy bien.
Creo que xa sabes como
sí,
están,
sí,
pero
sí,
lembro
sí,
moito.
Sí.
Muy bien. Gracias por la súa. Sí.
Veo, pues, vexo o señor, cada vez que vexo, dame non sei que velo ir agarrando salí.
Sí, eu lo explico.
Muy ben, gracias pola súa chamada. Ahora lle contesto ao alcalde, moitas gracias.
Vale.
Vamos a ver, nunha xestión que se fixo na Diputación se logrou un diñeiro para mellorar o arcén que había que facer, que se fixo en parte desde as Torres de Santa Cruz hasta chegar a Beleiras de Arriba. Esa obra non tiña previsto facer ese aumento da ponte. Eu na Diputación xestionei de que había que aumentar a ponte, senón non valía para nada. Se fixo esa obra de aumento da ponte e se deixaron outras sin facer, e ora hai un diñeiro que son 100.000 euros máis para esta obra desde a Gaiteira hasta chegar a Beleiras. Non, porque quedaron tramos de obra sin facer, e tamén este, neste caso, vallado de poñer unha barandilla na ponte que se fixo ali, sobre o río da Gaiteira. Esta obra, para contratarse de plazo inmediato, aprobou no pleno de Diputación, no pleno de xulio, Está ahora para contratar, por tanto, para levar adiante a seguridad desa obra. De todos modos, tomo conocimiento, diré yo aos técnicos da Diputación que aseguren esa valla provisional mentre non haya outra, e, bueno, decir que sí se vai a mellorar ese tramo todo con 100.000 euros máis.
Muy bien, pues seguimos luego. Estábamos, bueno, sí, decía usted de que hay que actualizar las tasas o IPC o incremento.
Sí, cualquier administración que se jacte de tal ten que ajustarse, sí, ¿no? Os incrementos da vida son os que son, e por tanto, si nós non incrementamos o IPC, quer decir que o concello recauda menos, uh-huh, e si recauda menos, pode fazer menos uh-huh actividades, menos actividades culturales, sociales, de obra uh-huh pública, etc.
¿No? Que ocurre que había algunhas tasas que levaban anos sin actualizarse, sí, ¿no? Por exemplo.
Indudablemente, desde 2011. Desde uh-huh 2011. Por tanto, levábamos unos anos que non uh-huh se movía para nada isto. Ese incremento de 1,4, pero decía que na maior parte das tasas. Logo hai unha tasa que é a de sumidoiro, a do alcantarillado, uh-huh, que sube 21 céntimos. Sube 21 céntimos no tramo fixo, non? E se un se pasa dos 27 metros cúbicos de vertido,
eso vai en relación
por cada
1000
¿no? metros de vertido máis.
Eso vai en relación co consumo de agua, non?
Vai en relación co consumo de agua, ah, pero tamén co vertes o alcantarillado.
Xa, xa.
Non? Si se pasa de 27, que non é moita xente que pasa de 27, e moitas familias que pasan de 27 metros cúbicos, se paga un céntimo a partir dos 27 metros cúbicos. Un céntimo. Por metro, por cada 1000 litros de agua que vertes o alcantarillado. Non? Si te excedes os 27. Por tanto, a subida dice, es que un 4,6 ou un 4,9, pero a subida real é isto que acabo de dicir eu, un céntimo por cada 1000 metros, uh-huh, si te pasas de 27, si non xa non pagas ese céntimo, ese sube 21 céntimos a tasa fija.
Uh-huh. Bueno, pero decía eu que a autopistas do Atlántico non sei se aplican a
autopistas
do Atlántico, de IPC porque
e aumentamos subida casi un 50% o máximo que nos permite a lei para que pague que non paga nada neste país. Non fa máis que chupar.
Recordamos os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078 e o 981-61-0000. Outro asunto, alcalde, parece que xa casi hai casi data para a entrada dos buses ao centro da cidade, buses de Oleiros tamén, ¿no? Os que pasan por Oleiros.
No, os que van a entrar son os de Oleiros.
Sí.
Van a entrar todos os buses de Oleiros que van a Oleiros e Sada, todos os que van a Mera, os que ven a Arillo, os que van a Oleiros, todos. Van a entrar hasta Porta Real, perdón, hasta
o Cantón. Que chaman agora entre jardines.
Sí, ¿no? É o Cantón, van a entrar ao Cantón. Claro. Entran, de momento, todos os doleiros, máis dous autobuses da zona de Culleredo e de Cambre. Dúas líneas de Culleredo e de Cambre que recorren unha gran parte da cidadanía, das zonas máis importantes das dúas localidades, tanto de Culleredo como de Cambre, a zona do Temple, a zona, bueno, uh-huh, varias. Son os que van a entrar de momento. Uh-huh. O que é a zona do Cantón. ¿No? Uh-huh. Por tanto, os primeiros que entramos somos os doleiros.
Sería, digamos, un pouco de prova piloto para ver como funciona? ¿O?
Sí, no, porque somos que máis xente trae a Coruña. Somos o concello que máis xente leva a Coruña. Por tanto, é lógico que seamos o primer concello tamén en ter ese trato, uh-huh, de algún modo preferente.
Ajá. Bueno, eso en principio parece que os platos xa prevese que xa o próximo, a principios do mes que ven, podría estar
empezar a funcionar. A idea é que sobre na primeira semana do mes que ven estea en marcha isto.
Bueno, e outra cousa, enterámonos polos datos da Facenda de que o Concello é o que ten, o Concello de Oleiros é que ten a renda por habitante máis alta de Galicia. Claro, aí xente que empeza a dicir, a mí non me salen os números en canto a renda que é a renda media, non?
Vamos a ver, os datos que saca a Facenda do Estado, que isto é unha noticia da Facenda do, sí, Estado, o saca da declaración, Oleiros lle paga ao Estado 121 millón de euros ao ano. Os veciños de Oleiros,
o
conxunto dos ciudadanos de veciños de Oleiros, do IRPF, nas declaracións que facemos de Facenda, os que non declaran xa non entran, pero os que teñen que declarar, non declaran aqueles que teñen o sueldo base, non? Pero todos os que superan o sueldo base en non sei canto, teñen que facer a declaración. Bueno, pois, das declaracións dos veciños de Oleiros, e non de catro veciños como algún cree, non? E cando dicen, no, Oreiros rico, aquí somos ricos todos os que temos salud. Porque mira, a min cando me falan de urbanizacións, hai unha urbanización que é Darillo, que é unha das mellores urbanizacións.
A de Rialta.
A de Rialta, con familias todas de traballadores na súa inmensa maioría, e que ten máis equipamentos que ningunha, dous parques maravillosos, a piscina que a levamos para ali, a Drede, porque era ali onde había un montón de población, un montón de nenos, a polideportiva cuberta, a escola ou a biblioteca, bueno, todo, o centro social, os dous centros sociales ten a parroquia, un dentro do mismo Darillo. Bueno, pois, cando falan, para min os veciños de Darillo son tan ricos como outro calquera, co seu salario, de traballador, son tan ricos como calquera que viva nas galeras ou en calquera outro sitio, de Oleiros ou en Igaria ou onde sea. Por tanto, se fai unha demagoxia tremenda, non? Aquí non hai cidadanos de primeira ni de segunda, aquí somos todos de primeira. Que é certo que hai personas que teñen máis recursos que outros, certo, pero eu non sou culpable deso. Eu non sou. É certo que ven moita xente a Oleiros a vivir, que teñen cartos. Sí, pregúntenlles por que veñen, porque son inteligentes, veñen a vivir a un sitio que os de Oleiros, que a calidad de vida que demos, veñen a vivir aquí porque viven mellor que en outros lugares. Teñen sendas, teñen paseos, zonas verdes, teñen actividades culturales, sociales por seus fillos, teñen escolas de todo tipo. Claro, pero todo eso o construímos os veciños de Oleiros, os currantes de Oleiros. E construímolo para vivir igual que os ricos. Por tanto, aquí vivimos todos, disfrutamos todos do mesmo. Logo, en cada casa, se un ten capital inmenso, claro, pois terá outros lujos na súa casa. Comerá mellor, ou mellor comen peor, porque a veces hai algún rico que non queda pena velo comer, non? O mellor teñen moito porque non comen ben. Pero hai xente que sí, ten, que sabe comer, que sabe vivir, que teñen a súa profesión, que son ou ben funcionarios do Estado, funcionarios da Xunta, médicos, ingenieros, un montón de actividades de profesionales que se viñeron a vivir para aquí, que nos buscaron Oleiros, a pesar de que están los rojos gobernando, ¿no? Pois a pesar de eso, viñeron para aquí porque son inteligentes. É xente culta e inteligente que dice, no, eu me vou para aí que é onde se vive de puta madre. Eu me vou para Oleiros porque os meus nenos que están ali van a disfrutar de un montón de cousas. Eu cando paso por Bastiguir un día de sol e vexo a pista de skate, ahora que non se paga o peaje ali de por aparcar o coche, e vexo o aparcadoiro a medio ocupar, e vexo decenas, a veces centos de nenos ali, con pais que teñen recursos, con pais que non teñen recursos, todo o mundo ali mezclado, sin ninguna distinción, porque os ricos antiguamente vivían en guetos, ou nos facían vivir en guetos os pobres e a xente currante. E ora non, ahora aquí calquer veciño, teña cartos moitos ou non, pode disfrutar e estar donde están os que teñen máis cartos. Eso é o orgullo que teño de Oleiros, pero non logrei eu fun o que está adiante, o que leva as hostias, o que tira para diante do carro, o que ten as ideas, en grande parte delas, outras aportadas por moitos colectivos de Oleiros, non? Pero que me toca tirar para diante con ese proxecto, pero gracias ao traballo de centos de personas que ao longo de moitos anos, conseguimos facer de Oleiros ese sitio singular e distinto do que tan orgulloso nos sentimos a maior parte dos cidadanos de Oleiros. O margen de que haya calquer barrabás por aí, non? Que siga tirándolle da levita ao PP, que non ten onde dormir, pero sigue tirándolle da levita ao PP, e facendo política do PP, non? Cando non ten onde dormir, ao mellor, que son os peores. Pero, por tanto, é un municipio de xente, de ciudadanos, que queren vivir ben e que están vivido. Eso, sin nos facer nada máis que traballar a diario, o que conseguimos é ser reconocidos a nivel nacional. Non somos de 1820 de 8120 municipios que ten España, non somos o 34 municipio de España, non, que ten mellor calidad de vida no Estado español. O 34, por encima de cidades, como dixen estos días, non, da Coruña, de Vigo, de Santiago, de Madrid e de Barcelona. Claro, pero eso está aí, eso é unha realidade que nadie nos pode quitar. Os enemigos, aquí tal, moito rico, moito... No, Jove non vive aquí, Jove vive na Coruña, tan sempre con Jove. Jove vive na Coruña, vive na Plaza de Ourense, na Coruña. Ten unha casa aquí, bueno, como teño moitos outros. Que afixo mellor que outro? Indudablemente ten moitos cartos, quen lle quita? Pero nos fixemos 632 vivendas de protección tan dignas como calquera outra vivenda, ou que es vivendas de Arillo, ou que es vivendas que fixemos non no Alto de Perillo, xunta a piscina, as que fixemos en Icaria, as que fixemos nas galeras, frente ao instituto, non teñen tanta dignidade esas casas como calquera outra. Cos seus espacios públicos, cas súas zonas verdes, cas... claro, que pasa? Pois tens máis cartos, podes fazer a casa que ti queres, pero as casas que teñen os veciños daqui de Oleiros, na súa inmensa maioría son casas dignas, e as que nos fixemos, o que promovimos desde o Concello, 632, que é moito decir, e ora vamos a sacar máis suelo para vender, para que se sigan facendo vivendas para persoas con menos recursos, que non pobres nin mendigos, non? Sino ciudadanos do noso municipio, que queren ter a súa casa para vivir igual que outro calquera, que non queren marchar de aquí, e que van a poder comprarla aquí. E a van a poder, onde a van a poder comprar? Resulta que a van a poder comprar nas viñas de Perillo, na urbanización que estamos facendo, ou as van a poder comprar no campo de golf, que algún día dos ricos, pois ali vai haber promoción de vivendas de protección dentro da zona dos ricos, que din algúns os enemigos meus, non? Eses, as malas lenguas que hai por aí. Pois así, é que esa é a forma de facer país e de loitar pola igualdad, que é porque nos loitamos. Igualdad para disfrutar dos bens públicos, dos bens que están ao servicio do cidadán e que a administración pública ten obligación de promover. E deso é do que me sinto orgulloso. Indudablemente nadie me vai sacar ese orgullo, encima non lo reconocen.
Pero parece que lle molesta que se diga que Oleiros é o concello máis rico de Galicia. Me sinte como usted como...
Non me molesta. Digo que, o que me molesta é que algúns digan que aquí viven os ricos. Aquí vivimos todos. Vivimos todos, non me volvo a repetir que xa o dixen, vivimos todos e vivimos mellor que noutros sitios. Todos. E incluso aqueles que non teñen recursos, que nos axudamos cos fondos públicos dos veciños. Non? A canta xente se axuda desde o Concello de Oleiros? A cantas familias lles axudamos a facer a vida máis alegre aos seus nenos? Cantos nenos e nenas van ás escolas de danza e música con axuda municipal? Porque os seus pais non teñen recursos. Cantos nenos van a actividades do concello e que non lles cobramos a tasa que se lle cobran a outros? Claro, todo eso... Sí. Nosa, estos días estamos distribuindo diñeiro para comedores escolares. Distribuimos diñeiro para axudar a compra de libros. A quen? A familias que teñen menos recursos, que non son pobres, que nadie os pode tachar de mendigo nin de pobres. Fun tan honestas como calquera outra. Como calquera outra. Porque os cartos non dan a honestidade. A honestidade a ten a persona, a ética. E esa xente que nos axudamos aquí a diario para tirar pa diante, para que se sintan orgullosos de vivir en Oleiros e que os seus fillos teñan os mesmos servicios que ten calquer rico neste municipio.
Muy ben, bueno, pues vamos a, antes de rematar, algúns mensaxes que chegaron a través de Facebook. Por exemplo, xa o vimos estes días na prensa tamén, que hai un porco vietnamita que quedou abandonado na zona de Edreira. Carlos escribe e di que, bueno, que deixou nun veciño cando deixou a casa, que estaba alquilada, está na horta dunha veciña, levan ya comida e tal, os veciños. Entón, dice, por favor, pode botarnos unha man para buscar unha solución a esta mascota que ven o inverno e igual non soporta...
Sinto, como yo lo que digo, non lle vai gustar a Carlos e a algunhas outras personas. Un porco é un porco. Estamos protestando polos jabalís, tamén son porcos. E nadie os leva pa casa. Si colles un jabalí pequenito, tamén o podes levar pa casa. Non? Esos animalistas. Esos falsos animalistas. Porque eu son defensor dos animales. Defensor da flora e da fauna. Claro que son. Non son un falso destes demagogos que dicen tonterías. Este é un porco que cando era pequeniño lle fixo gracia a algún neno, a nai que comprou ao pai, e ora que é grande, e que cheira, e que defeca, e que dá noxo estar ao lado del, pois ora resulta que o botan fora da casa e o tiran por aí. Como fan con algúns cans. Como fan con algúns cans. Pero neste caso, bueno, pois que teñen que chamar o Seprona, que o Seprona recolla e que sancione a persona que o deixou tirado aí no.
Claro, porque eso iba a decir, aí parece que hai unha persona que sí que tiña este animal e logo deixou abandonado.
Si o deixou abandonado, teñen, isto é o Seprona, nos vamos dar conocimiento a Seprona para que actúen en este caso urxentemente contra o dono dese porco.
Bueno, noutra mensaxe que chega tamén a través de Facebook de Sonja Quintas di que teño algunhas cousas que quería que comentara. As obras en Che Guevara, di a idea é boa, pero quixera unha mensaxe tranquilizadora. Espero que non sexa un caos, en fin, vivo nese tramo e preocúpame. Ese unha outra que o meu fillo xoga nos equipos de Cristo Rei, supónse que agora 2018 podeñerán gradas, si sabemos fechas, e a terceira é que a filla empezou a gardería nas Galeras. Tal día como hoxe non poden ir a xogar fora, quedan no patio interior, a acústica é mala, acústica malísima, calquera tolea ali máis de 10 minutos. Como preguntei como lle deran solución dende que fora o meu fillo á mesma escola, e dixéronme que o pediran no concello, pero que xa non se lles dá, que non lles deran ninguna saída.
Vamos a ver, primeiro, as escolas que hai para nenos de 0 a 3 anos, sí. As que hai en Oleiros, as fixo o concello de Oleiros, no seu día. O resto as fixo a Xunta de Galicia por diante, pero nós fomos pioneros en crear escolas de infantiles, tamén neso fomos pioneros aquí en Galicia, non? E nós creamos 4 escolas de infantiles porque tiñamos esa conciencia de que había pais que traballaban, que non tiñan abuelos que lles puideran cuidar os nenos, que a maior parte dos casos si aínda acontece moito deso, e que, por tanto, habría que buscar unha solución. Bueno, se buscou a solución, esas 4 escolas están aí, creamos cooperativas en aquel entonces, esas cooperativas chegou un momento que se pasou á Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia ten a obligación de atender o tema das escolas infantiles a cargo dos presupuestos da Xunta de Galicia. Por tanto, nos entregamos todo e tomamos un compromiso ca Xunta que era o mantemento dos servicios, que é dicir, a limpieza do edificio, o teléfono, a agua, a luz, o xardín, pero nós non temos que facer obras en ningún edificio. As escolas, no verán, ou cando hai sol, se pode salir os patios. Todas teñen fincas bastante grandes, non? As escolas infantiles. E, por tanto, se hai bon tempo, pois salen ao patio e se recrean. Hai un patio coberto en cada unha delas, acorde a máis ou menos ao entorno, e se hai que aumentar ese patio coberto, desde logo, quen ten que facelo é a Xunta de Galicia, non é o Concello de Oleiros, non? Uh-huh. Non é o Concello de Oleiros. Isto, as escolas, nos estamos encima delo, están ben, en ese aspecto.
A de Galeras é nova, vamos, non é moi antiga, non? A escola de Galeras.
A última que se fixo foi a do Alto de Perillo, uh-huh. A da Canteira.
Xa.
A das Galeras foi a segunda creada, a última foi a de Mera.
Sí,
a última foi a de Mera, a terceira foi a de Perillo, a segunda foi as Galeras e a primeira foi a que está a Pardela,
a Dorregos,
non? Por tanto, bueno, pois nós temos esa colaboración, xa me interesarei de que, pois, a ver que analiza a Xunta que o que pasa con iso. Respecto aos outros dous temas, o campo de fútbol que está ubicado nos Regos, o Leonardo Maceiras, hai un compromiso do goberno de que na grada que ten o campo se cubra. Bueno, pois, eso será o ano que ven. Antes non vai ser, neste ano non vai ser, vai ser o ano que ven.
Xa se fixo unha obra moi importantísima nese campo, non?
E logo, respecto ás obras de Che Guevara, o expliquei, hai personas que non queren ir ás asambleas, eu non vou ir a casa por casa a informar a nadie, non? Vamos a seguir informando a través dos medios de comunicación, que están comprometidos con elo, con este tipo de obras, e máis porque crean perxuicios aos ciudadanos que transitan polas carreteras. Todo está previsto para que a partir da primeira semana de novembro empecen as obras e, por tanto, empece o problema. Supostamente, porque buscamos solucións aos tráficos. Uh-huh. E as solucións aos tráficos creemos que son boas. Hai que probalas e, se non funcionaran, pois se irán cambiando sobre a marcha. Ahora, as obras hai que facelas. Este colector é importantísimo para o municipio, como é importantísimo para o municipio o colector o tanque de tormentas que se está facendo en Santa Cruz. Estas dúas obras, sí, que financia a Xunta de Galicia e a Comunidade Europea, que foron demandadas durante anos polo Concello e que por fin viron a luz do día, son obras que teñen un custo a ambas as dúas, andan os 4 millóns e pico de euros, son obras dunha envergadura moi grande, unha delas é un colector de 1,3 km, desde a Che Guevara hasta debaixo do Ponte Pasaxe, e outra é unha fosa inmensa cunhas bombas previstas para bombear todas as fecales de Mera, de parte de Deixo, de Dorneda, de Santa Cruz, de Bastiegueiro, hacia o Alto da Nirvana e desde aí ir por gravedad hacia a Coruña. Por tanto, é unha obra imprescindible, porque a obra que había ora había que bombear todo desde baixo da Ponte Pasaxe, se desbordaba continuamente tamén debaixo da Ponte Pasaxe, porque as bombas debaixo da Ponte Pasaxe tamén bombean todo Cambre.
Xa.
Cambre ven pola Nacional Sexta hasta Perillo e dali se bombea tamén hacia Coruña. Por tanto, obras importantes que hai que facer, intentaremos que creen os menos problemas posibles.
Muy bien, pues así rematamos luego. Gracias, como siempre, alcalde. Hasta la próxima semana.
Hasta luego, Dios.
Hasta luego.